Trajenje išče pot.
Dobar dan in lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. God žalostne Matere Božje, ki bo v ponedeljek, 15. septembra, je v Sloveniji že drugo leto dan žalujočih. Vemo, da je stiska ob izgubi ljubljene osebe ena izmed največjih stisk. Pogosto žalujoči trpijo sami. Zgodi se, da se zaprejo vase, saj strani okolice niso deležni primerne podpore in razumevanja. Doživljajo pritisk, da bi morali izgubo kar hitro preboleti. Iz okolice dobivajo lahko tudi zelo neuporabne besede, kot je recimo, saj bo bolje, Bog žive, zakaj trpiš. A to ne pomaga, zato so zelo dobrodošle skupine in pričevanja o žalovanju neke osebe. Danes bova s psihologinjo Lidijo Kocipar predstavili 3-mesečni program za žalujoče, ki se 27. septembra prične v Radencih. Prijaviti pa se je potrebno do 17. septembra, torej je še nekaj dni na voljo za odločitev. Gospa Lidija, dober dan.
Dober dan.
Hvala, ker ste se odzvali za pogovor na Radio Ognjišče. V Radencih pa že nekaj let vodite skupino za žalujoče. Na kratko za naše poslušalce, kakšen je vaš način dela?
Skupina je zelo majhna, največ 5 ljudi, da lahko vsak pride na vrsto, da so lahko vsi slišani. In tisti, ki so se udeležili tega programa, so zelo hvaležni za to možnost, ker v tej mali skupini dobijo to izkušnjo razumljenosti, sprejetosti, slišanosti. In tako na tej svoji poti niso več sami in tu podpirajo tudi drug drugega. V bistvu ima ta program 6 srečanj po 2 uri in običajno poteka na 14 dni. In dejansko pa je odprt na vse, ki iščejo pomoč ob izgubi ljubljene osebe, ko je minilo od smrti recimo vse 6 mesecev.
Vsaj 6 mesecev, zakaj pa je tak nekak mejnik potreben?
Zato, da so ljudje potem počasi sposobni tudi slišati druge. Slišati druge in da jih bolečina drugih ne preplavi še, ampak da pravzaprav najdejo tukaj podporo, da vidijo, da so podobni, da niso sami, da lahko začenjajo slišati drug drugega in na nek način tudi drug drugemu dajati s to svojo prisotnostjo za drugega.
Gospa Lidija, iz vaših izkušenj dela z žalujočimi, kaj pa je najtežje za osebo v procesu žalovanja?
Mislim, da je za vse stiske zmeraj najhuje to, da smo sami. In mislim, da je za žalujoče to največja stiska, da se čutijo same in da pogosto mislijo, da so drugi v breme. In vendar si v sebi zelo močno želijo, da bi se znebili tiste bolečine, ki jo čutijo v prstih in bi na nek način radi, da bi prišla ven, da bi končno lažje zadihali. In zdi se, kot da je nekako ob izgubi te žive povezanosti z ljubljeno osebo, da se ta izguba, ta bolečina da zdraviti s postavljanjem povezanosti z ljudmi s podobno izkušnjo. Vsi rabimo povezanost s drugimi ljudmi, ko smo v stiski. Dostkrat se mi je to potrdilo, da najslabše, kar lahko naredimo sami sebi, ko smo v stiski, je to, da se osamimo. Tudi že Gregorčič pravi, ne gorjemo, kdo v nesreči biva sam. In tudi ni srečen ta, kdo v srečo uživa sam. Mislim, da ko govorimo o teh stvarih in tudi zdaj, ko govorimo o teh stvarih, da potrebujemo druge, da lažje gremo naprej, tudi počasi razbijamo ta nezdrava stališča, da moramo biti močni. Se posebno od moških pričakuje, da morajo biti močni, da ne smejo pokazati svojih občutljivih čustev, ker je to znak šibkosti. Ampak res je, da teh čustev ne moramo pokazati kjerkoli, recimo na delovnem mestu. Nujno je pa, da si nekaj v privatnem življenju poiščemo nek varen prostor, kjer je to mogoče, kjer imamo ob sebi ljudi, ki nas poslušajo. In če nimamo v svojem krogu, je dobro, da si poiščemo te kroge ljudi, ki imajo podobno izkušnjo, ker smo se pripravljeni poslušati in smo potem lahko razumljeni in sprejeti in tudi v skupini lahko rastemo.
In zdaj prisluhnimo pričevanju enega od udeležencev.
Meni skupina pomeni eno zatočišče, eno skupino sotrpnikov, ne, s katerimi lahko res pregovorim in katerimi pogovori ali kakšne izpovedi, katere koli članice prikličijo tudi moje pozitivne oziroma žalovanje. Nisem se, ne malo krat sem se predvsem izjokal že pri vas, ko sem prišel in to mi je najbolj pomenilo, da, da sem dobil neko potrditev, da sem tukaj dobro došel. Ne? In da sem dobil občutek, tudi da ne otrujam, ker ne bi jaz, pravim, jaz ne maram, da bi kogarkoli otrujal z mojimi težavami. Ampak če se izmenjam, potem se lahko primerjam z njimi oziroma zdaj smo že govorili na začetku o tabujih, ne, tabuizaciji smrti, žalovanja. Še vedno imamo neke, kaj ja sem, stereotipe, pa to bi glavno razčistil za skupino. Ne.
Tu vidite, pa,
imam občutek tudi, da, kaj ja sem, da je malo moških, ki se vdeležujejo tukaj, ne. Še posebej ne tukaj, ampak sploh pri skupina, pri žalovanju in tako naprej. Ne. Zelo malo moški, vsaj zlasti v Pomorju, ne, da je premalo moški. Ne, trebalo bi malo nekak približati to. Ne. Na kakšen način pa še ne vem. Ne.
In v čem vidite, da moški tudi rabite to?
Pa, moški vsi rabimo neke, kot je Brigita rekla, neko sprostite, da nam tukaj, da se odpremo, da se zjuočim lahko, ne?
Da daš moški bolečino tudi, ven.
Ja. Eno je jokat zaradi bolečine, drugo zaradi tega drugega, ampak to je dejansko, ko jočeš, da se nekaj olajšaš, ne? Ne vem, no. Mm-hmm.
Da ne jočeš sam.
Meni zelo pomaga to, da se razjočem in kaj sem.
In vidite, da tu niste sam.
Ja, tukaj pa sploh ne.
Gospa Lidija, kakšni pa so razlogi, da se ljudje kar težko odločijo, da pridajo v skupino žalujočih oseb?
Ja, mislim, da je to kar več, mogoče najbolj to, da se čutijo toliko same, da ne bi radi biti pri breme, da mora biti močni. Predvsem tudi to, da so včasih razočarani, ko so stiku z ljudmi, ki jih ne razumejo. Da ne bi bili ranjeni, imam občutek. Ne vem. In sem pa doživela tako kot ta gospod, tudi druge, ki včasih dolgo čakajo, ki bi resnično radi prišli, ker čutijo, da ne zmorejo sami, da rabijo. Pa se včasih ne vejo, na koga se obrniti, kje najti to primerno podporo.
O tem bo nekaj povedal tudi član skupine, takole pravi.
Isto, da ste vi sami iskal skupino in čakal, da lahko začnemo s tem programom.
Ja, bilo je to, da sem pričakoval nekaj, neko rešitev, ne? Od nekod, ne? Ker individualno, jaz mislim, da se individualno ne more tako človek izpovedati ali kaj podobne, tudi s rokovnjakom, ne? Tukaj dokaj redni termini so bili in rabil sem skupino ljudi, ne? Pa sebi enaki, ne? Z podobnimi težavami, recimo, ne?
Kaj pa je vas privedlo v skupino?
Mene čisto slučajno soseda povedala za to vaše predavanje, ko ste imeli tu v tej cerkvi. O te knjigi, ko ste jo predavali, pa pol na koncu ste tudi, takrat sem bila na tem predavanju s Vakinjo, in na koncu ste tudi povedali, da boste sestavljali skupino, ne, za žalujoče. In takrat sem brez oklevanja se prijavila, to čeprav prej nisem nikoli, mislim, razmišljala, da bi šla, ne, to, ampak ko sem ti poslušala vse to, takoj sem se pravila in sem res potem komaj čakala, da so tisti tedni mina, ne, da smo začeli, ker res sem čisto na tleh, da sem narabila nekoga, da z podobnimi, ker isti problem je imel noben, ne, z podobnimi težavami, z bolečino, da nekaj ti pomaga, razumeti ne moreš nikoli čist. Ne, zakaj se je to zgodilo, ampak da ti nekrat pomaga to žalovanje, da daš to žalost ven, da lahko izpoveš, da te posluša nekdo, da ja, da ne utruješ vsakega, ne, ker tudi niso vsi, da bi poslušali, kar velikir ima tiste svoje pametne nasvete, ne? Ampak to tudi, ja, da lahko zliješ ven bolečino, pa da vi pa nas vodite na sveti temi, ne, da pol iščemo sami, da se rešujemo iz tega. In ja, res je pomagali in tudi vesela sem, da zdaj, ko je že 5 mesecev od tega, kar je tečaj končan, da se še vedno srečujemo vsak mesec, da se še zdaj stojim ob strani si, pa da si pomagamo. In ja, je tudi meni je pomagalo in lajšalo bolečine in to iti čez to žalovanje.
Gospa Lidija, pogovarjava se o skupini Zažaljujoče, ki se bo pričela konec meseca v Radencih. Iz vaših izkušenj pa to, kar vam drugi povedo, katere besede ali drže bližnjih pa žalujočemu nikakor niso v pomoč, ampak pravzaprav jim še otežijo življenje.
Ja, tu smo slišali v tem pričevanju, ko gospa rekla, da ljudje dajo svoje pametne nasvete. Mislim, da so na te nasvete kar alergični, da jih zelo bolijo. In predvsem so to klišeji, ki jih uporabljamo. Verjetno zato, ker smo nekako v stiski, kot da ne vemo, kak se pogovarjati z ljudmi, ki žalujejo, ne bi jih radi prizadeli, potem pa iščemo take izjave, kot so, se bo bolje, Bog živi zakaj, sedamo je dobro, bodi močna, čas vse zdravi, boš videla, vse bo še dobro. To so stvari, ki takrat, ko jih človek, ko človek doživlja to stisko, ko se mu v svet obrne na glavo, ga to še dodatno boli, ker se čuti nerazumljen. Se mi zdi, da tole res tisto, kar je potrebno, je to, da smo enostavno z njim. Kratka beseda, moje sožalje, in če vprašamo, kako ti je, ne, da želimo biti tu in če z njim, ko to je včasih težko vprašanje, kako ti je. Ampak daj, poslušaj, bodi, poprašaj, spomni se česa o teh ljudih, če si jih poznal, imenuj ga. Ampak v glavnem je to, da so tile žalujoči tisti, ki dajejo signale, kaj je tisto, kar rabijo. Včasih je samo poslušanje, da smo tukaj z njimi, in da oni rečejo, kaj bi radi ali pa kjem, kaj konkretno pomagamo.
Poslušali ste pogovor s psihologinjo Lidijo Kociper, ki bo v sredo 24. septembra začela z novo skupino za žalujoče v Radencih. Program obsega 6 srečanj po 2 uri in poteka na 14 dni. Odprt je za vse, ki iščejo pomoč ob izgubi ljubljene osebe, ko je od smrti minilo vsaj 6 mesecev. Prijave so potrebne do 17. septembra na elektronski naslov lidija.kociper@gmail.com ali na telefonsko številko 041 936 390. Več o programu pa najdete na spletni strani www.zalovanje.si in spletni strani Župnije Radenci. Gospa Lidija, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Prispevek za vas sem pripravila sestra Meta Potočnik. Z Bogom.
Življenje išče pot.